Contrahistorias de Galicia son as outras historias, ou se o prefiren, o lado escuro e encuberto do noso pasado. Este libro trae ao presente mediante textos breves apoiados contra profusas e fermosas ilustracións de Rita Gutiérrez unha visión desde ángulos dispares. Acompáñanos, Fran Martínez, bos días.
Hola, bo día.
E o autor do libro, o autor de Contrahistorias de Galicia, Antonio Reigosa, bos días.
Que tal, bos días.
Que papel xogan neste libro esas ilustracións de Rita Gutiérrez?
Pois son, aínda que o proceso foi o clásico, o habitual, primeiro naceu o texto, despois naceron as ilustracións, ao final resulta que as ilustracións son o soporte fundamental, o atractivo fundamental para os lectores. Probablemente sin as ilustracións o libro non tería, digamos, o atractivo que acaba tendo o final, non? Unhas ilustracións, ademais de unha persoa nova no oficio de ilustrar, que o tomou non só con cariño, senón con competencia. E a verdade é que eu fun o primeiro impresionado co resultado. Supoño que o editor tiña algunha referencia previa da ilustradora e por eso confiou nela, pero realmente é un resultado sorprendente e, desde logo, fundamental nun libro deste tipo.
Eu pregúntome, como atopa un estas historias, ou mellor dito, estas contrahistorias?
Bueno, por primeiro, fundamentalmente, con tempo. eu sempre, non é recente, sempre, que tiven curiosidade por ese lado da historia, non? De feito, xa hai moitos anos, colaborando en radio, en Radio Nacional, eu creo que eran os anos, finais dos 80, do século XX, unha das series de colaboracións fora precisamente sobre personaxes deste perfil. Xente que non está nos grandes libros de historia, que non son os grandes protagonistas da historia, pero que están na historia. E normalmente son os perdedores. Son os que levan a peor parte. Ou, en todo caso, son as vítimas. E a historia terá moita importancia a dos heróis, terá moita importancia a dos xerifaltes, pero sin contar a historia das vítimas, a historia queda xa medias, non? Entón, bebín un pouco desa documentación que tiña, en un momento determinado, sen pensar convertilo en libro, foi unha idea do editor realmente, dixo, oye, bueno, ensinoume un modelo dun libro catalán similar, trata outros temas, pero similar en canto á concepción, e dixo, creo que ti podías facer isto. Dixo, pois non sei cando podré facelo, pero apetéceme, porque é un mundo no que eu me encontro a gusto. Así que tempo, paciencia, e bueno, tamén digo que igual que se atopan estas, pódense atopar moitas máis, Probablemente, claro, hai que buscar un poquinho máis. Non chega co libro de historia do colexo, hai que buscar máis. Pero sí que están aí, sí que aparecen.
Aparecen reflexados no libro personaxes secundarios, esquecidos e ignorados pola historia oficial, pero tamén obxectos, algún obxecto, por exemplo, o casco de leiro, ouro escusado.
Bueno, eu, como sabedes, traballo nun museo. Por tanto, xa estou a punto de cumprir 40 anos traballando nun museo. Quero dicir que este tipo de obxectos sonme familiares, sonme coñecidos. A min non me apetece tanto contar o mérito de ter o que moitas persoas chaman xoias, tesouros, senón a intrahistoria. É dicir, normalmente ese tipo de obxectos que hoxe se admiran nun museo, que teñen unhas vitrinas fantásticas, que están ben iluminados, que o rótulo que teñen ali ao lado pon século 1 ou século 3 antes de Cristo, material ouro, non sei que, é dicir, é puramente técnico, faltalle vida. E a vida onde está? Pois neste caso eu centreime nas circunstancias do achádego, de cando apareceron. Por exemplo, o casco de leiro, que é unha das, bueno, pues, dos obxectos insignia do Museo Arqueolóxico da Coruña, apareceu nun cagadoiro público á beira do mar, que facendo unhas obras accidentalmente atoparon, non? Só ese dato, hai máis, digamos que hai máis anécdota ao redor deso, non? Por exemplo, a que non atopou intentaron cambiarlo por un cocho, que tamén é un dato así, para min, non vai ser trascendental para a vida do obxecto, pero para min relevante, non? Do valor simbólico que podía chegar a ter ese obxecto, estou falando de entre veciños nunha aldea, para cambiarlo por un cocho. O cocho é media mantenza dunha casa durante todo un ano, non é calquera cousa, non? Bueno, en definitiva, fixarme nese lado, non? Igual que, por exemplo, no caso do Torque de Burela, que tamén se fala del, pois unha vez que se lle deu valor, que se fixo con él un mecenas do Museo Provincial de Lugo, como Álvaro Gil Varela, empezou unha discusión entre membros de parentes da mesma familia a ver quen fora realmente o que atopara a peza, non? Eu creo que cando se enteraron de que este home Álvaro Gil era unha cantidade importante a través dun intermediario dun xoeiro de Lugo para facerse co torque, que por outra parte é o máis grande que temos en Galicia da época castrexo romana.
Eu, mentres li o libro, dábame conta da cantidad de cousas que descoñecía, de historias que non coñecía. E ao mesmo tempo preguntábame que contrahistorias faltan que vostede soubese, pero pola razón que fose, non se puido poñer. Hai algunha historia que vostede quedase, quixera poñer isto, pero...
Houve que establecer un límite, digamos... quen leo o libro verá que hai unha ordenación cronolóxica e que pretende ser como unha, bueno, pues unha viaxe ou un voo por enriba da historia, ter un pouco, chamémoslle o anedotario ou contrahistoria de do que, bueno, pues é un período longo, non, da nosa historia desde esta época da que estamos falando, incluso parte do mito fundacional do Medulio, que simplemente, bueno, digamos que é dos máis populares en canto á suposta fundación do que é hoxe Galicia e tal, non? Entón, queda moita documentación, no, digamos, arquivada nas minhas carpetas, non? Non sei se volverei a ele, eso nunca se sabe o que, ou podo darlle outra utilidade, eso... Eu xa, de alguna maneira, xa disfrutei desas historias, porque as coñezo. Faltaría darlle forma. Probablemente acabarán publicándose ou non. Eu non tampouco sei. Igual, tamén, igual que digo que este libro naceu dunha circunstancia accidental, sen ter previsto que fose agora precisamente, pois eu supoño. De todas formas, se isto motiva que a xente se interese por ese outro lado da historia, porque eu non diría que son tanto secundarios, e que moitas veces corresponde ese papel, non? Senón os que levan o peso a carga, unhas veces por ser víctimas e outras por ser os perdedores, punto, son os perdedores e xa está, non? E eu, polo menos, identifícome máis con esa parte da historia, non? Non sei se vos fixastes na historia, por exemplo, de Xelmírez, que é un dos grandes protagonistas da historia medieval, o primeiro arcebispo de Compostela. Bueno, pois habitualmente non se trata o asunto da gran expedición que montou para ir roubar reliquias a Braga, non? A min interésame máis este personaxe, imaginando e como xefe dunha cuadrilla de ladrós, neste caso eclesiásticos, que con engano chegan ao Bispado de Braga e fanse cunha serie de reliquias que realmente non era un asunto, digamos, puramente económico, era levar a Compostela máis atractivo vía reliquias para os peregrinos que podía ter, que puidese ter Braga naquel momento, non? Pero bueno, está ben, non?
Eliminar a competencia, digamos.
Unha acción de guerra de reliquias, absolutamente, non?
Personaxes, obxectos, sucesos, e tamén a medio camiño, por exemplo, o caso da tumba de Sir John Moore e do fantasma.
Sí, igual é o único personaxe que non é real deste libro, non? O da moza de Sir John Moore, que por outra parte non deu tempo a contalo no libro porque son historias breves, eleva un ritmo e tal, pero que é un personaxe, esta muller foi un personaxe cunha historia moi atractiva, unha das mulleres, das persoas de confianza dun primeiro ministro inglés que en un momento determinado decide ir recorrer mundo y acaba morrendo no Oriente Medio, nunha situación bastante miserable de pobreza e tal. Pero bueno, como fantasma e como moza de Sir John Moore, que este todo o mundo sabe que morreu, bueno, pues unha acción de guerra,
na batalla del Viña.
Na batalla del Viña e tal, pues isto é unha creación realmente literaria. Certos escritores galegos como Castroviejo, como Cunqueiro e outros, non sei de quen foi a idea inicial, deulles por decir que todos os anos, coincidindo co cabo d'ano da morte de Sir John Moore, visitaba a tumba un fantasma. Uns describían o como unha configura de néboa, outros de outra maneira, que sería precisamente esta Lady Stanhope, que teóricamente foi a moza de Sir John Moore antes dese percance, non? Ben, ás veces hai que darse unha licencia fantástica e tamén contar historias de fantasmas que, por outro lado, forman parte da realidade. Todo o mundo ten algunha información relativa a algún fantasma, algún encanto, etc. Non? E forman parte da nosa realidade, da nosa realidade imaginaria, pero da nosa realidade.
Outros libros que teño leído así sobre persoaxes, historias, etc. e tal, normalmente están cheos de datos, relatos longos, e unha das cousas que máis me chamou a atención deste libro, en canto empecéi coa primeira historia, foi a brevidade. A brevidade dos relatos é para despertar a curiosidade, para que o lector diga, interésame saber máis desto, vou ollar por outro lado ou ten outras razóns? Esa... Ou non hai ninguna razón.
Ai, sí que hai, bueno, a propósito. É dicir, de feito, seguramente, foi, digamos, o que máis traballo me puido dar, non? Que collo, non? Con que me quedo? Eu non quería facer tratados. Eu non quería demostrar aos lectores o moito que supostamente sei dun personaxe. Non é eso. Eu quero que a súa historia resulte atractiva. Se ten interese en profundizar nese personaxe, a cada un poñolles unha referencia bibliográfica básica. Non enchín o tampouco as notas de bibliografía, porque non me parecía que fose o momento. Pero sí a básica, a elemental, a fundamental, para que se achegue e, digamos, abra camiño, se o quere abrir, para buscarlle a vida a ese personaxe. Eu, ben ou mal, escollín aquilo que me pareceu que definía o personaxe. E, aínda que hai datas e alguna referencia, digamos, bibliográfica, normalmente non é o relevante, non? O que importa é como o personaxe se enfrentou a unha situación ou como lle sucedeu o que lle sucedeu. Bueno, intentando ademais que a forma de narralo sexa atractiva. Eso sí que buscaba. E cando acabe de ler, oh, que pena que acabe tan rápido, non? O lector hai que provocalo tamén, non? E hai que queres máis, pois mira, hai que sumar notas e a partir de aí o mundo, as bibliotecas, a bibliografía, o que queiras, non? E por outro lado pensei nos rapaces, nos lectores aínda, non nos pequeniños, pero no adolescente, que bueno, moitas veces le inducido polos pais ou polos profesorados ou non sei que, evidentemente non vai ser do que son moitas páxinas, non, dice, non, pero si isto en dúas páxinas xa está, non? E pode ser que igual unha afición habitual non lle interese, pero un personaxe de carne e oso sí. E non deixa de ser unha acción lectora, en definitiva, de coñecemento, que é do que se trata, non? A través da lectura.
Paracaidistas houbo moitos ou varios en Lugo, pero toureiros poucos. O caso del pinturero, que sei que ten incluso unha placa, sí, en Lugo, na casa donde viveu, creo, donde naceu. E reflexas tamén aí a súa historia. Neste caso, el pinturero aínda está presente na memoria popular en Lugo,
sí,
non?
Pues, é recente realmente a súa historia, non? Este home é, bueno, un caso de xente que son ousados, atrevidos, non se sabe moi ben por que fan o que fan, pero evidentemente era un pioneiro. Eso de saltar desde unha avioneta vestido de toureiro, caer na praza e tourear os touros que lle tocase, realmente E é un tipo, bueno, de Lugo, ten placa donde naceu e viviu na Ronda da Muralla, cerquiña da Porta Miñá, que pase por ali, que se fixe, que está ali. O que pasa que practicaba deportes de altísimo risco e tivo un final, como por outro lado, cabía esperar, non? É dicir, non podía durar moito, non? Pero son, mira, deses personaxes que o podes tomar de dúas maneiras. Oh, está tolo, non? É dicir, pero de tolos destes, houbo grandes avances para moitas cousas, ou pequenos avances, pero para moitas cousas, que experimentaron, que probaron e que conseguiron facer algo que era diferente ao que había antes. Este non conseguiu. Bueno, pero se o conseguise, igual, hoxe os toureiros viñan en avión, baixaban, toreaban e marchaban, non que sabe. Home, é interesante, son personaxes que... hai un libriño, por certo, deste home escrito, creo que con algunha colaboración por unha irmá que ainda vive, un libriño que é autoedición, é dicir, desgraciadamente, quen queira chegarse ao personaxe a coñecer un pouco máis non ten moitas posibilidades porque o libro supoño que se agotou e foi dunha tirada mínima, pero quen busque en internet verá cancións dedicadas al pinturero, por exemplo, por un cantante colombiano que foi donde morreu e que conta na canción, máis ou menos, a súa historia. Por exemplo, e hai un documental que non me acordo agora que no fixo, que se pode ver en YouTube, que tamén conta a historia do pinturero. E dicir, hai a donde ir buscar máis información, máis referencias, dun personaxe que, por outra parte, viveu 24 anos na máis, porque non, digamos que a súa profesión non lle dá máis posibilidades de vida. Bueno, en fin.
Hai un capítulo deste libro no que sí me gustaría profundizar. De feito, leíno dúas veces e non acabo de ver a relación. Explícome. Por que deixou de escribir en galego Rosalía? Entendo a súa reacción. Sí. Non sabía de eses costumes que ela describeu. Bueno, que a puxeron como a puxeron. E entendo o seu enfado, pero non esa reacción. Non lle vexo...
Hai un punto do seu texto. É dicir, eu aquí fun... Digamos que non inventei nada. Ni siquiera aportei interpretación. Son textos dela de mesma. Pero hai unha das cartas nas que lle comunica o marido... Justamente eso, non?
A intención de deixar de escribir en...
Efectivamente.
Pero non vexo, non entendo por qué. Entendo o seu enfado, pero non vexo... a ver se me explico, como se a min, pois me critican por aparcar mal e digo, bueno, pois a partir de agora non visto máis de azul.
Ela dice nesa carta: ni por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco ocuparme de nada que a nuestro país concierna, con lo cual no perderá nada, o país se refire, pero yo perderé mucho menos todavía. O cabreo, eu intento contalo. Ela escribe, describe, mellor dito, un costume dos povos mariñeiros que consistía nunha especie de hospitalidade sexual que se lle daba a aquel mariñeiro que, non sendo dalí, levaba moito tempo sin ir á súa casa e describe, eu que coste que non encontrei máis referencias a ese costume, pero Rosalía conta o así, ¿no? E en teoría unha muller da casa pasaba esa noite, ou mellor dito, o mariñeiro podía pasar esa noite con esa muller da casa. Ese é o que ela describe no seu artigo, que é o que provoca que, sobre todo, dous periódicos, un da Coruña e outro de Vigo, escriban, é dicir, estamos interpretando que, desde posicións ideolóxicas moi lonxe das dela, contra ela, por contar esas... Eles interpretan vergoñas, indecencias, inmoralidades, non o rebaten, simplemente digamos que reaccionan contra ela por contalo. Ela contou nun periódico de Madrid e ademais en entregas. E solo por contalo hai unha reacción contra ela por publicar esas vergoñas. E ela enfádase moitísimo, di, se non podo contar o que me dé a gana, sexa o que sexa, eu deixo de de escribir en galego, de facer cousas polo meu país, non? Dixo aí na carta que lle mando ao marido, non?
Ese artigo, perdona, é tamén o que provoca un incidente que un grupo de seminaristas en Lugo van a pedrear un periódico que se fai eco. Ou eso é noutro?
É outra cuestión, sí. Non ten nada que ver con isto. Isto, bueno, nas notas a este capítulo están as referencias ao periódico onde publica xa están no propio capítulo, en El Imparcial de Madrid e tal, e logo nas notas ao capítulo están máis referencias bibliográficas. Este asunto tratárono recentemente xente, por exemplo, como a Olga Novo, moi en profundidade, e outras mulleres, é dicir, desde a óptica do feminismo, e está máis analizado do que eu poido analizalo aquí. Eu limiteime a que deixar cal é a orixe do seu enfado, quen se enfada e cal é a súa conclusión. Tamén é certo que estaba relativamente próxima ao final da súa vida, xa estaba, bueno, sempre foi delicada, pero de saúde, pero tampouco estaba moi alá, pero ela tamén reaccionou, digo, bueno, eu non son deste, se a min, o meu país, a miña xente me ataca desa maneira, eu non son deste país, nin colaboro co que... Por outro lado, todo en castelán, vedes, non? É dicir, a pesar de que ela... facía, digamos, en castelán tamén facía literatura, pero fundamentalmente o noso referente, o seu valor intelectual e literario é pola obra en galego, non? É o despertar de literatura galega no Renacemento e tal. No Rexurdimento.
Volvendo aos personaxes curiosos e hasta estrafalarios, John Balan, un home e unha porta. Tamén recolles esa curiosa experiencia vital.
Bueno, os que temos xa certa idade recordamos a este home actuando na televisión galega, que eu creo que foi cando o coñecemos a inmensa maioría, aínda que logo falando con xente da comarca de onde ele era, creo que desde, bueno, non creo, desde moi novo, bueno, era un personaxe popular, non? E actuaba, pois, en festas, creo que ata actuaba no autobús de liña cando viaxaba e tal, vivía deso, non? Home, un tipo curioso, peculiar, facía un tipo de arte, pode ser máis ou menos refinada, pero en todo caso peculiar e única. Era este tampouco tiña rival, non? Facía eso el e nada máis que eso, non? Pero sobre todo quixen tratar a este personaxe con ternura porque el decía, e eu só recordo, decir que el sentíase americano, concretamente neoyorquino, non? E unha productora de televisión deu o gustazo de voar sobre Nova York. E ese home foi feliz. Tivo que ser moi feliz. E logo, eu creo que esa mesma ternura a provocou na xente porque él estuvo, antes de morrer, estaba, non sei exactamente de que estaba enfermo, pero estaba fastidiado e tal, e organizouse unha gran homenaxe na que participou a tira de xente. Por tanto, provocaba ese afecto, non? Eu recordo de velo na televisión na máis, pero era realmente tiña o seu encanto, non?
Aquel inglés macarrónico. Estuvo atuando en Santiago. Recordo de velo na Rúa do Franco.
Él era o seu medio de vida. Pasaría aí ben algunha vez, mal a maioría, pero era o seu medio de vida, non?
Pois, outro dos personaxes, quizáis, por algún motivo, un dos relatos principais é o que faz do Merlín de Cunqueiro.
Claro, é o único personaxe vivo dos que se trata no libro. Primeiro, porque o coñezo ben, non? Eu son de Mondoñedo e, por tanto, Ele era libreiro na súa, na, cando eu era estudante do instituto ali, por tanto, bueno, digamos que había unha relación tal. E logo vin a súa evolución, que a evolución foi a de, precisamente, transfigurarse en personaxe, concretamente no Merlín de Cunqueiro. Era o Merlín de Cunqueiro, non? E a razón fundamental era porque el tratou moito a Cunqueiro, tanto cando era rapacexo, que o seu pai tiña unha carnicería e el facía o reparto da carne na casa de Cunqueiro, por exemplo, como logo, bueno, a Cunqueiro facíalle moita gracia que este home Manolo Rego se convertise no Merlín de Cunqueiro, e fixo deso da última parte da súa vida, fixo o centro fundamental, non? Bueno, de feito, quen pasase por Mondoñedo vestido de mago, tivo unha especie de museo do mago Merlín na Praza da Catedral. Este home ainda vive, ten xa os seus anos, nunha residencia en Foz. Creo, según me conta a directora do centro, que bueno, que xa non ten toda o despexe, que xa ten certos problemas por razón de idade, algún tipo de demencia e tal, pero di que é feliz, absolutamente feliz. Agora vístese, pon xoias, pon, é dicir, libremente. E igual, na última etapa da súa vida, é cando máis libre foi, non? Estamos falando de alguén que tiña, digamos, a necesidade de transformarse a unha sociedade canto máis pequena peor, non precisamente non é amable con ese tipo de persoas, e agora que non ten, digamos, condicionantes de tipo social, pois dime esta muller que é un home feliz, que ás veces o único problema é que algún residente diga algo e diga, oi, deixo e vivir tranquilo e feliz, que ten todo o dereito do mundo, non? Bueno, é un personaxe, eu creo que tamén tenro, non? Que no tratase, non sei se tiveste esa ocasión de tratalo ou falar algo con él, polo menos. Bueno, pois, en fin, ofrecía o que tiña, no sentido de contarche a súa historia, o que podía aportar a literatura de Cunqueiro, é dicir, era un embaixador de Mondoñedo, en Mondoñedo, transfigurado en mago, e co nome de Merlín.
E relacionado con iso, estas contrahistorias de Galicia debenlle algo a xentes de aquí da Colá, Escola de Menciñeiros, os outros feirantes, a ese tipo de relatos vitais de persoaxes esquecidos que ten feito Álvaro Cunqueiro?
Seguramente, porque eu lin moito Cunqueiro e moitas veces tes influencias inconscientes e tal. A diferencia é que os personaxes de Cunqueiro, aínda que varios deles tiveron inspiración en personaxes reais, digamos que no gordo, no máximo, digamos, da súa biografía aficionada, son creacións puramente cunqueirianas, non responden a unha biografía exacta, non? Eu sí que tratei de contar o que me consta que formou parte da súa biografía. Non me din licencias creativas nin ficcionais. Quen entre en algún destes personaxes verá, comprobará que todo o que conto é certo, está documentado, e que pode buscar e atopar moitísima máis información deses personaxes.
Eu non teño ninguna pregunta máis, simplemente comentar que o libro non só é unha viaxe polas persoaxes e polo tempo, para min foi tamén unha viaxe emocional. Vai dende, por exemplo, o xigante a tenrura que desperta o xigante Monchiño, un home de 2,40 e que o chaman cun diminutivo. Sí. Tamén, cando acompañas a Eustorgia. Polo nome, e Pascual Veiga a pillería de esconder as notas. E tamén tes, por exemplo, a Paraguazú e Caramurú, sí, que tisa esa rúa, a ver, Hollywood é moi poderosa, e preguntas por Pocahontas e o 90% da xente sabe quen é. Sin embargo, aquí temos o noso Pocahontas e non o coñecemos.
Bueno, eu sí, sí, é que é así. Eu a Caramurú, e non tanto a historia con coa que foi a súa muller, non? Pero a ele, o personaxe, xa nos anos 80 xa o coñecía, xa souben del, non? Pero é que aquí non é un personaxe con nome propio e é único, pero houbo moitos desas características. Moita xente que saiu daqui á aventura, a uns morreron na travesía indo para aló xa, a outros morreron de fame aló, e outros fixéronse estoume recordando agora do rei da Amazonía, por exemplo, que non está aquí, pero quero decir que é outro personaxe increíble, non? Son personaxes que existen, que son reais, e que eu non entendo por que non forman parte da nosa memoria. Porque danos, é dicir, será moi importante contar a historia, eu digo da conquista de América, porque eu creo que foi unha conquista en toda regra, un descubrimento, etc. Eso, pois, moi ben, pero foi unha conquista. E esa conquista tivo que ter moitos personaxes con características moi violentas, evidentemente, e outros que pola vía, digamos, de empatizar coa poboación nativa, pois fixeron as súas múltiples riquezas, non? Que é o caso de Caramurú, non? E parece ser que, bueno, a súa forza, porque outros compañeiros daquela travesía que naufragaron foron carne de pisto para os indíxenas, post-Tupinambá, pero el non, porque sei que levaba unha pistola, e a pistola, claro, fixo máis que unha cruz desas que nos aparecen moitas veces nas ilustracións dos libros, non?
Un gran poder de convicción.
Parece que sí.
Contra historias de Galicia, un dos libros máis alientables destes últimos meses no seu ámbito, a medio camiño entre o rescate histórico e a divulgación, ao que sen dúbida contribúe acertada e atractivamente o corpus de ilustracións que correu a cargo de Rita Gutiérrez. Foi gañador do premio Follas Novas ao libro mellor ilustrado. Del falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN, Radio Fusión. Fran Martínez, moitas grazas.
Un prazer.
Antonio Reigosa, moitas grazas.
Como sempre, grazas a vos.